สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้นี่พอดแคสต์อีกครั้งนะคะก็วันนี้มาช้านิดหน่อยขอโทษด้วยค่ะพอดีมีปัญหากับที่บ้านนิดหน่อยก็จะมาพูดเรื่องนี้ล่ะค่ะก็คือการใช้ชีวิตอยู่กับคนที่ท็อกซิกกับเราก่อนอื่นเลยเรามาดูกันก่อนว่าคนที่ท็อกซิกหรือท็อกซิกเนี่ยมันหมายถึงอะไรคำว่าท็อกซิกเนี่ยโดยตัวมันเองหมายถึงว่าพิษหรือเป็นพิษเพราะงั้นคนที่ท็อกซิกถ้าแปลเป็นไทยก็คือคนที่เป็นพิษแต่คือพอพูดเป็นไทยแล้วมันทำให้เหมือนคนนั้นเป็นงูหรือแบบพ่นพิษได้อะไรเงี้ยเพราะงั้นขอทับศัพท์ไปเลยแล้วกันนะว่าท็อกซิกคนที่ท็อกซิกอะไรประมาณนี้โอเคแล้วคนที่ท็อกซิกหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคนที่คือสำหรับนี่คิดว่าแต่ละคนอ่ะเหมือนเป็นแกงที่มีส่วนผสมส่วนประกอบหลายๆอย่างเข้าด้วยกันแล้วพอบางทีคน2คนมาเจอกันน่ะส่วนผสมแต่ละอย่างของเขาอ่ะอาจจะปกติแต่พอมาเจอกันมันดันเป็นพิษอ่ะนั่นแหละคือสถานการณ์ที่ท็อกซิกสำหรับนี่ก็คือคน2คนมาเจอกันแล้วดันกลายเป็นพิษต่อกันต่อให้เขาจะไม่ได้เป็นพิษโดยตัวเขาเองแต่พอมาเจอกันมันกลายเป็นพิษอ่ะมันก็แย่อยู่ดีกับอีกแบบนึงก็คือคนที่ส่วนประกอบของเขาอ่ะเป็นพิษตั้งแต่แรกเลยเพราะงั้นต่อให้เขาไปเจอคนประเภทไหนเขาก็จะยังเป็นพิษต่อคนนั้นอยู่ดีโอเคตอนนี้เราเข้าใจกันแล้วนะว่าคนที่ท็อกซิกอ่ะคืออะไรเรามาพูดถึงประเด็นที่ว่าการใช้ชีวิตหรือการเจอกับคนที่ท็อกซิกในชีวิตประจำวันกันดีกว่าถ้าเกิดว่าคนนั้นเป็นคนที่แบบไม่ได้สำคัญอะไรมากในชีวิตเราแบบเพื่อนร่วมงานคนที่เดินผ่านเพื่อนบ้านอะไรแบบนี้เราก็สามารถไม่สนใจได้เพื่อนร่วมงานเราก็อาจจะแบบห่างๆ เพื่อนบ้านเราก็อาจจะแบบไม่ยุ่งด้วยเราก็แค่ตัดเขาออกไปจากชีวิตจากวงจรชีวิตเราได้แต่ถ้าสมมติว่าคนที่ท็อกซิกนั้นเป็นคนในครอบครัวเราล่ะยิ่งสมมติว่าเราเป็นยังเป็นเยาวชนยังเป็นเด็กอยู่ที่ยังไม่สามารถ move out แบบย้ายออกไปอยู่ด้านนอกด้วยตัวเองได้เราต้องพึ่งพ่อแม่แล้วคนที่ท็อกซิกคือพ่อแม่ล่ะเราจะทำยังไงเราตัดเขาออกไปไม่ได้เราอ่ะต้องพึ่งเขาอยู่อีกเราจะแบบทำตัดเขาไม่ได้เพราะว่าเรายังต้องการเงินจากเขาต้องการการดูแลจากเขาเขาสามารถที่จะทำร้ายเราได้อยู่อีกเขายังมีอำนาจเหนือเราจะไปทำแย่ๆใส่เขาไม่ได้นั่นคือที่เราคิดไงหรือไม่ก็เป็นสิ่งที่นี่เคยคิดเมื่อก่อนแต่พอผ่านไปแล้วก็บรรลุว่าการตัดคนน่ะมันไม่ใช่แค่แบบตัดฉับๆนั้นตัดให้ขาดเลยฉับๆๆ โอเคเราก็จะยิงมุกกันบ้างนะคะก็คือมันไม่ใช่แค่ตัดทางเขาเรียกว่ายังไงอะตัดทางกายอะมันมีตัดทางใจด้วยนะก็คือเราไม่เอาใจเราไปผูกไว้กับเขาอ่ะก็คือเหมือนสมมุติว่าเรามีความสัมพันธ์กับใครบางคนเป็นแม่เป็นพ่ออะไรเงี้ยเราจะเอาใจเรามาผูกกันว่าเราผูกพันกันนะเรารักกันเราดูแลกันและกันเราซัพพอร์ตกันและกันอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเราตัดทางใจคือชีวิตเธอของเธอดูแลตัวเองเราอาจจะมาเจอกันบ้างแต่โนสนโนแคร์ชีวิตเธอเรื่องของเธอเลยจ้าประมาณนั้นอันนี้คือตัดทางใจสำหรับนี่นะซึ่งนี่ตัดทางใจไปกับหลายคนมากแล้วในตอนนี้บางคนก็ตัดทางแบบทางการติดต่อไปด้วยบางทีเขาก็แค่หายไปเองโอเคนั่นอีกประเด็นนึงเราอย่าพึ่งไปประเด็นนั้นอีกอย่างคือที่นี่อยากจะแนะนำก็คือให้เราถึงเราจะตัดเขาอะแต่ว่านี่อยากให้เราเป็นคนที่ยังมีความเข้าใจคนอื่นอยู่ก็คือเราใช้ความเข้าใจพยายามเอาตัวเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วดูว่าทำไมอะไรที่ทำให้เขาเป็นแบบนั้นเขาโตมากับคนที่เป็นท็อกซิกกับเขาด้วยหรือเปล่าหรือเขาเจอกับเหตุการณ์ร้ายอะไรบางอย่างที่ทำให้เขากลายเป็นแบบนี้หรือมันเป็นกลไกป้องกันตัวของเขาหรืออะไรประมาณนี้เราเข้าใจแล้วเราก็จะยอมรับได้เราจะไม่แบบเฮ้ยทำไมเขาไม่เป็นแบบนี้อ่ะเขาน่าจะเป็นแบบนี้นะเขาควรจะเป็นแบบนี้สิเราจะไม่คิดวนอยู่แบบนี้เราจะโอเค it is what it is เขาเป็นแบบนั้นแล้วก็แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราอนุญาตให้เขาทำตัวแย่ๆใส่เราได้นะ เราก็แค่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นหลังจากนั้นเราก็ขีดเส้นไว้เลยค่ะว่าคือคุณข้ามเส้นนี้มาไม่ได้นะไม่ว่าคุณเป็นใครก็ตามคุณต้องทำตัวแบบนี้แบบนี้เท่านั้นแล้วก็ข้ามเส้นไม่ได้คือเราทุกคนต้องมีอาณาเขตอะเป็นเหมือนแบบเส้นที่เราขีดไว้ว่าคุณจะล้ำเส้นไม่ได้เรามีพื้นที่ส่วนตัวมีเส้นเนี่ยมันจะสร้างจากการรักตัวเองและการเคารพตัวเองรู้ว่าตัวเองสมควรได้รับอะไรและสมควรได้รับการปฏิบัติยังไงโอเคถ้าเป็นไปได้จริงๆกับบางคนก็ตัดออกจากชีวิตไปเลยก็ดีนะเออนี่จะยกตัวอย่างเป็นเคสของนี่ละกันอันนี้ก็คือเรื่องส่วนตัวนะถ้าใครแบบทริกเกอร์กับเรื่องพวกนี้ก็กดข้ามไปเลยก็ได้นะคะโอเคก็คือนี่ไม่รู้ว่าคนไทยเป็นอะไรกับการบอดี้เชมิ่งก็คือแบบการชอบทักเรื่องรูปร่างหน้าตาคนอื่นแล้วก็ทำให้คนอื่นรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองคือเหมือนรู้สึกดีใจมากที่สามารถทักให้คนอื่นรู้สึกแย่กับตัวเองได้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรต้องทำแบบนั้นเรามาชมกันไม่ได้หรอเรามาพูดเรื่องดีๆที่เราเห็นในอีกฝ่ายนึงไม่ดีกว่าหรอนั่นแหละคนแบบนั้นคือนี่แบบโอเคชีวิตนี้ฉันจะไม่ไปหาเธออีกแล้วเจอกันอีกทีงานศพเธอละกันจบนี่ทำเพื่อตัวเองคือเราอยากให้คำว่า DNA หรือยีนอะไรบางอย่างในตัวเราที่เป็นอะไรก็ไม่รู้มากำหนดว่าเราต้องแบบตอบแทนบุญคุณหรือต้องยึดติดกับเขาเพียงแค่เพราะว่าเรามียีนมี DNA เหมือนกันเพราะว่าเราเป็นญาติพี่น้องญาติห่างญาติสนิทมิตรสหายลูกพี่ลูกน้องปู่ย่าตายายอะไรแบบนี้คือไม่ต้องไปสนใจเลยค่ะสิ่งที่ทำให้ครอบครัวเป็นครอบครัวไม่ใช่ DNA แต่เป็นความรักและการให้เกียรติซึ่งกันและกันถ้าเขาไม่เกียรติเราเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปสนใจเขาอีกเราไม่จำเป็นจะต้องไปว่าเขากลับเราก็แค่ตัดออกมาจากชีวิตตัดเขาออกจากชีวิตแล้วก็ตัดชีวิตเราจากชีวิตเขาเราก็ใช้ชีวิตของเราต่อไปก็นี่ก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ของนี่นะคะแล้วก็นี่อยากบอกว่านี่เข้าใจสำหรับคนที่แบบไม่สามารถที่จะตัดออกไปได้ก็อยากจะให้ hold on ไว้นะก็คือแบบฮึบไว้อะว่าแบบมันมีทางออกเสมอทุกอย่างมันจะคลี่คลายออกมาในทางที่ดีที่สุดในสิ่งที่มันควรจะเป็นอยากให้ทุกคนฮึบไว้หรือถ้าอีกอย่างที่นี่อยากฝากก็คือการสื่อสารนะถ้าเกิดว่ายังคิดว่าคนนั้นอ่ะยังมีค่าพอให้เราเก็บไว้แล้วก็เรายังอยากที่จะให้เขาปรับปรุงตัวคิดว่าเขายังปรับปรุงตัวได้แล้วก็อาจจะสื่อสารกับเขาว่าเราไม่ชอบตรงนี้นะตรงนี้มันแย่นะที่เธอทำอ่ะมันท็อกซิกนะมันท็อกซิกกับฉันและกับคนอื่นมันเป็นเรื่องดีนะที่เราจะเตือนคนที่เรารักว่าสิ่งที่เขาทำมันแย่มันเป็นการที่เราคอยแบบดูอะไรต่างๆให้เขาอะเออประมาณนั้นคนที่รักเราแล้วไม่เตือนเราเลยนั่นคือคนที่ไม่ได้รักเราจริงๆสำหรับนี่นะโอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะจริงๆอยากยาวกว่านี้แต่ว่าคิดว่าจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับช่องนี้ก็มันก็มีประเด็นอีกเยอะแยะมากมายที่นี่อยากพูดถึงก็จะค่อยๆเพิ่มเวลาไปเรื่อยๆเหมือนอันนี้ก็เกือบ10นาทีแล้วจากที่แรกๆก็ประมาณไม่เยอะก็คือเราจะค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะโอเคไหนดูหน่อยซิว่านี่มีอะไรจะพูดอีกไหมก็อยากให้ทุกคนสู้ๆนะก็จะมาอัปเดตอาการแล้วก็ข่าวของชีวิตนี่ช่วงนี้ละกันก็คือตอนนี้ดีขึ้นมากๆนี่ชอบให้เปอร์เซ็นต์อาการของตัวเองอะตอนนี้นี่ให้ 98% เลยนะที่ดีขึ้นอะอีก 2% เหลือไว้บ้างเพราะว่าไม่ได้หายขนาดนั้นให้ 98 แล้วตอนนี้จากที่ค่อยๆขึ้นจาก 97 97.5 7.8 ตอนนี้ก็คือให้เป็น 98 แล้วแล้วก็ นี่แบบนี่พบว่าเหมือนมันมีอาการบางอย่างที่มันอธิบายด้วยหลักการของโรคซึมเศร้าไม่ได้อะอย่างเช่นนี่จะมีอาการที่แบบกินข้าวไม่ได้เวลาอยู่ด้านนอกกันซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรกับโรคซึมเศร้าเลยมันไปดันไปเกี่ยวกับโรควิตกกังวลซึ่งนี่คิดว่าน่าจะต้องคุยกับหมออีกทีอันนี้ก็ตัวอย่างเอาไว้นะคะเป้าหมายของช่องนี้ก็คืออยากจะแชร์ประสบการณ์ของนี่แล้วก็แนวทางการรักษาของนี่แล้วก็อยากจะทำให้การพูดถึงสุขภาพจิตแล้วก็โรคทางจิตนะถูก normalize ก็คือถูกทำให้มันเป็นเรื่องปกติในสังคมไม่ให้ต้องถูกมองว่าเป็นเรื่องแปลกที่พูดถึงให้เหมือนกับที่เราพูดว่าเราเป็นหวัดอยากจะให้มันกลายเป็นเรื่องปกติแบบนั้นแหละค่ะโอเควันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเจอกันใหม่พอดแคสต์หน้าสวัสดีค่ะ